Dobrý večer, vážení poslucháči, je 20 hodín 30 minút, útorok a to je čas na pravidelnú reláciu práve s Harabinom. Tým pádom vítam pri mikrofóne Štefana Harabina, sudcu Najvyššieho súdu. Dobrý večer, prajem.
Dobrý večer všetkým poslucháčom vysielača.
Od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláčik od techniky, najprv technické údaje. Môžete nám volať na číslo 095724963. A pokiaľ chcete zadať nejakú otázku, tak môžete písať na mail studio@slobodnyvysielac.sk alebo nám napísať cez formulár na stránke www.slobodnyvysielac.sk. Takže myslím, že nemôžeme obísť našu tému, s ktorou sme sa zaoberali mnohokrát, a to je odstúpenie Roberta Kaliňaka z postu ministra vnútra. Ako to hodnotíte?
No, my vo Vysielači sme o tom, že pán Kaliňák nemá byť ministrom vnútra, rozprávali minimálne v období, keď naša relácia, teda vaša relácia so mnou vznikla. Teda rozprávali sme o tom, že na čele rezortu vnútra nemôže byť človek, ktorý nerešpektuje rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorého nerešpektovanie rozhodnutí Najvyššieho súdu viedlo až do toho stavu, že sa akceptoval jeho politický spôsob riadenia polície a de facto sprivatizovanie polície pod politické vedenie Smeru a osoby pána Kaliňáka, ktoré viedlo k tomu, že teda sa robili politické vstupy do vyšetrovania kauz a všetko to malo za následok samozrejme nespokojnosť vo verejnosti. Pre mňa je prekvapujúce hlavne to, že keď sme takto v 2015 roku v máji rozhodli, takže Kaliňáka vtedy podporovali všetci, aj pán Matovič, aj pán Sulík, aj pán Kiska a dokonca aj pán Lipšic, ktorí vyzývali, hej, a dokonca pán Kiska si Kaliňákovú služku na Najvyššom súde pani Švecovú zobral na kobereček a vyzývali ju, aby nás disciplinárne stíhala, čo sa aj stalo. No, vidíte, ja som ako vtedy povedal, hej, no stíhajú nás, nestíhajú, mne to je jedno, hej, ja som povinný rešpektovať zákon a to, že Kaliňák rozprával, že Harabi nečíta zákon, ja som vtedy okomentoval tým, že pán Kaliňák tu 2-3 mesiace je, potom už tu nebude, ale najvyšší súd a trestní sudcovia musia fungovať stále. A vidíte, sa ukázalo, že som mal pravdu. No tak ako, nebolo to 3 mesiace, ale ja som to povedal tak symbolicky, že predsa nie je možné, aby politik v pozícii ministra vnútra diktoval rozhodnutia trestným sudcom a on v podstate aj cez trestné kolegium potom ako presadil cez svojich lokajov na trestnom kolegiu Klimenta a Dulu to, že bolo hlasovanie 8-8 a skorumpovali vtedy stažiranta personálne doktora Bargela, ktorý v Žiline hlasoval za to, že inšpekcia je nezákonná na materskom súde. Potom mu prislúbili, že ho zoberú na najvyšší súd, čo ho aj zobrali, už ho robili predsedu Senátu. A ten potom o 3 mesiace naraz zmenil názor, že inšpekcia pod Kaliňákom je zákonná. A potom ho aj zaradili do Senátu v kauze Majského. Tá kauza, kde došlo k manipulovaniu zložení Senátu, čo som bol aj vypovedať vo vzťahu k manipulácii so zloženiami Senátu zo strany pani Švecovej minulý týždeň. V piatok to len hovorím.
Tým chcete povedať, že Národná kriminálna agentúra reagovala na reláciu, ktorú sme my vysielali?
Presne tak. V útorok sme vysielali, my sme hovorili o týchto veciach, na druhý deň prišli dvaja vyšetrovatelia znaky za mnou na najvyšší súd, či môžem ísť v týchto súvislostiach vypovedať, hej, a ja som povedal, že samozrejme, a v piatok som bol vypovedať o týchto okolnostiach, hovorím o tej kauze napríklad Majsky, ale aj o iných kauzach, ako sa manipulovalo a manipuluje s prideľovaním spisov, sme hovorili o kauze Šári a tak ďalej. A v tejto spojitosti som samozrejme odovzdal aj príslušné dokumenty, na podklade ktorých sa opatreniami, zmenami rozvrhu práce, zastavovaním nápadov, hej, v jednotlivých senátoch účelovo dosiahlo prideľovanie trestných kauz do senátov.
Uvedomujete si
žiadaným smerom potom rozhodoval.
Uvedomujete si, čo vlastne sme my spôsobili?
Tak vidíte, my, to je to, čo vám rozprávam, najvyšší, že vás počúvajú Slobodný vysielač, lebo ráno som prišiel do práce v stredu a boli dvaja vyšetrovatelia, že počúvali Slobodný vysielač a že teda by chceli. No a išlo o trestnú kauzu, hej, zneužívania pravomoci verejného činiteľa zo strany pani Švecovej a v tejto veci sa robia predbežné vyšetrovacie.
No to sú samé dobré správy z tohto pohľadu, pretože Robert Kaliňák odišiel ako skorumpovaný príslušník, povedzme, tej vládnej garnitúry, to je jedna vec. A druhá vec je, ale že po ňom ostala stále tá policajná inšpekcia pod ministrom vnútra. Čo s tým?
Veď vidíte tu, že koalícia sa nebaví aj s opozíciou o tom, že inšpekciu treba vyňať spod politickej kontroly. Ani pán Sulík, ani pán Matovič o tom nerozprávajú nič, pretože oni očakávajú, že dojde k predčasným voľbám alebo nejakej rekonštrukcii, alebo aj keď je k riadnym voľbám a že oni ovládnu políciu a oni budú korumpovať políciu cez politické vedenie. Tak tu vidíte, že politici či v koalícii, či v opozícii systémovo nechcú riešiť problémy v smere vyšetrenia korupčných a iných kauz, hej, do ktorých sú zapletení politici či už koalície alebo z opozície. Tu vidíte, nemajú na tom záujem.
Máme telefón, počujeme sa?
Dobrý večer, počujeme sa?
Áno, môžete hovoriť.
Dobrý večer. Dobrý ja by som sa chcel spýtať pána doktora. Kauza Šári ešte stále nie je zverejnená rozsudok na najvyššom súde. Či by to nemohol pod nejaké svoje video zverejniť?
No pozrite, tak ako v tomto smere vám môžem povedať jednu vec. A tu sú tie ťahy aj v senáte doktorky Serbovej, pretože ona predsedala tomuto päťčlennému senátu a ona predtým nezákonne zostavila so Švecovou senát, kde vyňali napríklad mňa, hej, doktora Dohňanského, aby sa dosiahlo, a myslím, že aj doktorka Šimonova, aby sa dosiahlo rozhodnutie, a tak aj to dosiahli, že inšpekcia je zákonná. Ústavný súd to zrušil, povedal, že Švecová konala svojvoľne, konala nezákonne, hej, čiže zneužila aj so Serbovou zneužili svoje právomoci. No, ústavný súd to vrátil do polohy, že sme tam museli byť, my sme senát rozhodli a pani Serbová zatiaľ nenapísala rozhodnutie. No a tu vidíte aj tú manipuláciu, tak nemôže byť zverejnené, lebo ona ho nenapísala. Hej. Ona bola spravodajca, ona bola predseda senátu a ho nenapísala. Tá istá Serbová je napríklad podozrivá z manipulácie v zložení senátu v kauze Majsky, kedy si, počúvajte veľmi dobre, to som aj vypovedal na NAKE. Hej, teda dal som tam rozhodnutie, že v kauze Majsky Serbová určila trojčlenný senát, dala do senátu v marci 2016 doktora Bargela v trojke senáte a on v tom senáte nebol. A až aby sa toto potom zlegalizovalo, on bol v senáte 6T, tak Serbová, teda Švecová potom urobila v maji opatrenie a dodatočne zaradila do senátu Bargela 3T, aby bol v kauze Majsky. Rozumiete? Čiže manipulácie No jednoducho to nechcem nejak expresívne komentovať. Hej, toto je vyslovene trestná činnosť. Čo sa tam dialo na trestnom kolegiu. Ja neviem, čo sa dialo na iných kolegiach, to sme my tu rozprávali. A mne sa aj vyšetrovatelia pýtali. Ja hovorím, ja to nesledujem, ale ja nemôžem vylúčiť, že aj na iných kolegiach a také šumy sú na najvyššom súde, na obchode a civile a tak ďalej. No ale toto ja nemôžem. Ja som hovoril o konkrétnostiach, pokiaľ išlo o manipuláciu s trestnými senátmi a s trestným rozvrhom práce a účelovým pridelom. A kauza Šári je typická. Hej? A my sme tam podali trestné oznámenie na verejnom zasadnutí, tam bol prokurátor a Čižnár ju nestíha, ani Švecovú. Hej? Čiže Čižnár ju kryl celý čas.
To znamená, že dá sa povedať, že keďže už vieme, že nás NAKA počúva, tak by si mali pozrieť aj toto rozhodnutie a stíhať toho prokurátora.
Tak ja možno, že ten prokurátor, ktorý tam bol prítomný v kauze, tam myslím, že to bola prokurátorka v kauze Šári, lebo to bolo verejné zasadnutie, on možno to oznámil Čižnárovi, hej, lebo tam je monokratický systém a Čižnár je veľmi monokratický.
Keďže NAKA to počúva, tak by to mali preveriť.
No teraz už to preverujú zrejme. To preverujú. Po piatku to samozrejme preverujú. Ale tu je otázka, pýtať sa treba Čižnára, že čo robil Čižnár.
No tak nech preveria Čižnára.
No tak nech preveria Čižnára samozrejme.
A ešte jedna vec, pán doktor.
No, nech sa páči.
Či by ste si radšej nerozmysleli nekandidovať za prezidenta, ale radšej sa dostať naspäť na predsedu najvyššieho súdu? Podľa mňa tam by ste boli oveľa lepšie na tom, ako...
Ja vám môžem len povedať, že zákonnosť musí byť všade, ináč sa nedopracujeme poriadku v štáte. Hej. No tak vy napríklad chcete, aby prezidentom republiky bol daňový kriminálnik? Povedzte mi na rovinu.
Tak to určite.
Teraz je v úrade a tento vyzýva tu na slušný štát, slušných občanov, daňový kriminálnik. A pozrite, ako ohlúpli a zmanipulovali čas verejnosti. Hej. Ako, že ich dostali do ulic, akože idú za sociálne práva, čo vôbec nie je pravda, ale idú za štátny prevrat protestovať, sú zneužití, hej, na podklade iniciatívy daňového kriminálníka Kisku. No.
No podľa mňa by ste lepšie boli, keby ste boli predseda naspäť.
No, treba sa rozdeliť. Dobre.
No, to je všetko. Dobre, ďakujem pekne.
Dobre, ďakujeme za zavolanie. Je to fajn, že niekto na základe aj povedzme takýchto všelijakých udalostí odstúpil, o kom sme hovorili, že tam už dávno nemal byť. Ďalšia vec je, že ten systém, hej, tí politici vôbec potom netúžia. A treba ešte pripomenúť jednu vec. Hneď v roku 2016 súčasná ministerka justície Žitňanská tvrdila, že justícia je nezákonná, myslím, že v auguste to bolo.
Teda inšpekcia
je nezákonná a že treba ju vyňať. A doteraz ešte sa k tomu neprišlo a pokiaľ som pozeral tie všelijaké tlačovky, tak ani sa nebude baviť, aspoň zatiaľ, o odchode ministerky Žitňanskej. SNS hovorí len, že odchod Žitňanskej podmieňuje tým, že robila veci presadzovanie Istanbulského dohovoru, že boli neustále stále väčšie prieťahy v súdnom konaní a ešte tretia vec tam bola, že dekriminalizácia drog, že to im vadilo. Ale vôbec nehovorili o tej inšpekcii.
Ani ona, ani SNS. Veď vidíte, tu je akože kriminálna vražda. Ľúto je týchto ľudí, ale my nemáme preukázané vôbec, kto je za touto vraždou. To je fakt. My to nemáme preukázané. Dnes tvrdiť, že za tým by mal byť Kaliňák alebo Fico, no tak to je bohorovná lož, lebo nemá na to žiadny dôkaz. Ale to, že inšpekcia je pod politikom, pod Kaliňákom, toto nebol dôvod na odstupovanie Kaliňáka. Tu vidíte toto farízejstvo. A ani doteraz nie je. A pritom Žitňanská tvrdila, že treba políciu zobrať z rúk Smeru. Rozumiete? A toto nie je dôvod už Žitňanskej na odstúpenie Kaliňáka.
To hovorila pred voľbami, ale po voľbách ja si
aj
pamätám,
potom presne.
Ja si pamätám, že v roku 2016, ako hovorím, niekedy v auguste, tvrdila, že inšpekcia musí byť odobratá z kompetencie ministra vnútra.
A že sa za tým účelom urobia legislatívne kroky, že budú rokovania. Už sú 2 roky a nemáte ani len provizorný nejaký legislatívny návrh, ako to rieši. Nemáte nič. Lebo v podstate už 2 roky sú pri moci. A hovorili, že do leta 2016 to musí byť. No takže tu vidíte, že ani Žitňanská nechce riešiť problémy, ktoré trápia justičný, policajný systém a trestné konanie. V smere odpolitizovania. Nie, to sú len politické frázy.
Máme ďalší, už nám položil. Poďme na otázky, už sa na to kopí. Takže Ladislav sa pýta, že či si myslí, že v tomto hektickom období prilievať, zdvihneme to, znova nám volá ten istý poslucháč. Áno, ste vo vysielaní?
Dobrý večer, dovolal som sa do vysielača.
Áno, hovoríte o práve s Harabinom.
Dobrý, tak pozdravujem pána doktora Harabina.
Dobrý aj večer.
Vás, pán moderátor. A mal by som 2 také stručné veci, či by sa mohol vyjadriť pán doktor k tomu. Prvá by bola, že teda prokurátor Špírko údajne sa chystal podať, alebo ide podať, alebo bude podávať na Kaliňáka nejaké trestné oznámenia, že kto to vlastne je ten Špírko, pretože opozícia z neho urobila národného hrdinu, tak teda či je hodný toho titulu, hej? A druhá vec teda, zacítil som, že pán Kotleba podáva trestné oznámenie na pána Matoviča za konkrétne jeden výrok, ktorý k tej vražde bol povedaný niekde na tlačovke alebo v novinách. Ak teda môžem, tak by som tú vetu prečítal, ktorú povedal Matovič, lebo mne to už vyzerá skoro, ako by som podal rovno, že priznanie. A znie to teda takto, že milník, ktorý sme dosiahli vraždou Jána Kuciaka a jeho snúbenice, by predpokladám mohol konečne spôsobiť aj návrat k svedomiu pri poslancoch Smeru. Tak keď toto vlastne povedal, to nie je dôvod prečižnára, aby teda rozpútal nejaké peklo, ako slúboval minulý týždeň alebo pred dvomi.
Pán Čižnár bez tohto tu výroku má dôvod stíhať. Myslím si, že neviem, či to Remišova, či Nikolsonová vyzývali na štátny prevrat.
Nikolsonová.
Tak Nikolsonová. Keď by si zastával funkciu právnym, prokurátorským spôsobom, tak bol povinný, pretože nie je možné, že by poslanci vyzývali na štátny prevrat. Štátny prevrat znamená zmenu demokratických pomerov, znamená púč a tak ďalej. No a tak to je povinný urobiť. A prečo nestíha robiť tlačové konferencie, hej? Tak o pánu Špírkovi, tak pozrite, je veľmi divné, že on ide a časuje trestné oznámenia, hej, do určitých súvislostí, ktoré spadajú vyslovene do politického kontextu a robí za tým účelom tlačovú konferenciu hneď v prítomnosti všetkých mainstreamových denníkov. No, ja ako sa nedotýkam pána Špírka, hej, ale aby niekto išiel robiť z prokurátora národného hrdinu a bez toho, aby vedel, aké je pozadie, tak treba sa spýtať na podklade, akých testov prešiel pán Špírko na špeciálnu prokuratúru, lebo ja som sa dozvedel, kde, čo. Že by náhodou nebol pán Špírko novodobý Serbín. Ako to treba zistiť? Ja neviem.
Preto som sa to spýtal, či môžete niečo k tomu povedať.
Nie, lebo ja nemám dostatočnú sumu informácií, ale je to divné. Je to veľmi divné, keď on urobí tlačovú konferenciu a hneď na druhý deň alebo hodinu na to robí z neho národného hrdinu politik, na ktorého sú daňové doklady, že tiež má daňovú kriminalitu. No tak jednoducho tieto súvislosti mi nejako nesedia.
jasné, lebo pre mňa je národný hrdina možno Ľudovít Štúrk, môžeme sa baviť, ale nie ako nejaký prokurátor, ktorý keď aj podá tie poznámenia, tak ja to stále beriem, že si robí svoju prácu, ako to pre mňa nie je nejaké hrdina.
No veď samozrejme, však on má začať trestné stíhanie ex offo z úradnej povinnosti, hej, tak ako na čo podáva on trestné oznámenia, veď to je to, hej, čo niekedy robil Kovačík. A ďalšia vec je, ja len hovorím o tých veciach preto, lebo zase tlačovú konferenciu robil Čižnár, ktorý teda hovoril o záhradnej partii, hej, to ako je jeho komentár, ale on ho spochybňoval, pána Špirka, že v podstate v minulosti ho dvakrát zachránil. Tak neviem, z čoho ho pán Čižnár dvakrát zachránil pána Špirka. To treba ako, nech sa oni k tomu vyjadria, hej?
Dobre.
Ale nie je normálne, aby prokurátor podával trestné oznámenie, robil tlačovú konferenciu, veď keď sám nezačal trestné stíhanie, tak mal, keď chcel to takým spôsobom riešiť, tak to mal podať. Ja som tiež podal na Švecovú trestné oznámenie, keď menila rozvrh práce, hej, svojvoľne. Som to urobil v septembri 2015, ale som nerobil z toho tlačovú konferenciu. Veď no, toto som teraz náka som to dal k dispozícii.
A nerobili z vás národného hrdinu?
Ani národného hrdinu som mňa nerobili.
Dobre, ďakujem za odpoveď, ale ešte aby to neskončilo tak, ako to už niekoľkokrát bolo, že bude podané a nakoniec ani nebude, len sa spravila reklama, že sa ide podať, ani sa nepodá.
To už treba sa spýtať pána Špirka aj pána Čižnára, lebo však keď už podal, tak už musí ho mať k dispozícii Čižnár to trestné oznámenie.
Podá, neviem, či podal teda, lebo neviem. Dobre, ďakujem pekne v každom prípade.
Ďakujeme za zavolanie.
Majte sa,
dovidenia.
Takže tým otázkam, čo som chcel prečítať, to bola v podstate na pána Špirku, to už ste zodpovedali, ale je tam súčasťou tej otázky je také zamyslenie, že aj ten zavraždený novinár Kuciak hlavne sa zaoberal eurofondami a v konečnom dôsledku samotný ten princíp eurofondov je korupčná záležitosť. Hej, čiže pokiaľ sa máme baviť o celom tomto systéme, ktorý vedie k takýmto zločinom a možno aj ku vražde nevieme, hej, pretože motív je neznámy, tak v prvom rade by sa ľudia mali zamýšľať, či je to všetko košer, pokiaľ sa robí takto s tými eurofondami.
To máte pravdu, pán redaktor. Ako všetci, možno tí, čo teda máme trošku viacej rokov, sa pamätáme, aký bol systém pred rokom 89 a aký je teraz. Keď porovnáme vtedy intenzitu alebo rozsah korupcie s terajším systémom, tak to je 1:1000. Čiže korupcia, keď prišla na územie bývalého Československa alebo aj na územie Slovenskej republiky, tak prišla z Európskej únie. To treba povedať otvorene, že prišla korupcia k nám zo západu.
A to je systémová korupcia.
A jeden z prostredkov korupcie sú práve tieto eurofondy, ako ste presne začali. Viete, ja spomínam si veľmi na predstupové rokovania Bulharska. My sme už boli v Európskej únii a ja som mal bilaterálku s bulharskou ministerkou spravodlivosti Milena Tačev. No a tak sme ako debatovali, oni boli v tej prestupovej fáze, no a vtedy akože Bulharsko nesplňalo kritériá, no a keď už na večeri teda sa takto odviazali formálne rokovania, hej, tak začala rozprávať, ako nesplňali požiadavky na vstup a Bulharsko nie je pripravené. Až po jednej navšteve, kedy tam bol francúzsky prezident Sarkozy a teda keď povedal to a to, my musíme sprivatizovať. Toto ako mu dali Francúzom, hej, a naraz Bulhári splňali kritériá prístupu do Európy. Toto mi hovorila Miglena Tačev. Hej, a je to pravda. Čiže tá korupcia do východnej Európy prišla zo západnej Európy. To je fakt.
Dobre by bolo sa spýtať, že čo u nás sa privatizovalo.
No tak keď sa uprivatizovalo tam tak, tak ako u nás tiež si zoberieme, že máme nejaké veci sprivatizované telekomunikácie, čo hovorili, že nemôžu byť v rukách štátu a majú to v rukách nemecký štát alebo nemecké štátne firmy, hej, alebo francúzske. No tak ako...
No tak tiež sme chceli veľmi rýchlo vstúpiť do Európskej únie a treba sa spýtať, to bol vlastne vtedy pri vláde.
A o čo išlo? Presne aj. Tak. Dobre. A už nehovoríme s poľnohospodárstvom, ako zradili našich poľnohospodárstvom Dzurinda.
Skúsme tak rýchlo pár otázok, lebo hovorím, kopí sa nám to. Evka sa pýta, cirkus okolo Vadala, čo tým sledujú, odputanie pozornosti, čo sa deje, kde máme Toma Nicholsona?
Tak ťažko je mi posudzovať, hej, že najprv bol zadržaný, potom prepustený, teraz našli drogy na požiadavku zatýkača, tak ako ja nemôžem sa k tomu vyjadriť, lebo nepoznám obsah spisu. No ale jednoducho už v minulosti máme tu na jasné dôkazy o tom, že nástroje trestného konania sa používajú ako politické zbranie. Veci zoberte, ako vtrhli do rodinného domu Rostasa na druhý deň po objavenej vražde Kuciaka a doručovali mu 16 policajti z toho 8 samopalníci a mierili mu na hlavu, aby odputávali pozornosť. Pritom išlo o literatúru, ktorá bola v Martinuse, čiže keď ju hľadali, tak mohli ju nájsť v Martinuse a pred malým dieťaťom mu mierili na hlavňu. Vyšetrovateľ Sivko, ktorý ho stíhal, akože a bolo stíhanie a je stíhanie akože za slobodu prejavu a ten istý vyšetrovateľ, hej, na 10 strán napísal odkladacie uznesenie, odmietnúce uznesenie o tom, že netreba stíhať Čebeja, ktorý propagoval mučenie. Tak, lebo tamto je sloboda slovu. No tak tu vidíte, aké nástroje sa používajú a zneužíva policia.
Máme telefón zo zahraničia, áno, počujeme sa?
Prosím vás, ja mám zo Slovenska nejakého číslo. Mne stále je branené prísť do slobodného vysielača, viete čo. A nemôžem sa, ak vám dostať, stále mi to komplikujú nejakí ľudia. Ja som bol aj 17. novembra v Banskej Bystrici a boli to... nemohol som sa dostať k vám.
No my vysielame z Bratislavy teraz.
No chcel som vám povedať, že voľby, nebudem hovoriť ako, ale môžu byť zmanipulované na Slovensku VUCčka a jak bude pán Hrbín kandidovať, takže asi toľko by som chcel.
Dobre, ďakujeme. No, tak pán Harabin povedal, že do VUC nebude kandidovať.
To už ma lanarili na župana Prešovského, hej?
Áno, hej. Ale to už viackrát povedal, že nebude kandidovať. Takže určite sa takéto čosi... A pokiaľ má poslucháč nejakú vedomosť o tom, že môže byť niečo zmanipulované, sú to orgány činné v trestnom konaní, treba podať...
Presne tak.
Treba podať trestné oznámenie a... Nech to vyšetrujú.
Treba aplikovať aj mechanizmy, ktoré sú aj použiteľné, tie orgány, ktoré sú na tom predpokladané a nie tak ako Nicholsonova organizovať štátny prevrat. Hej.
Alebo hovoriť o vražde. Dobre. Niekto, neviem kto, že predčasné voľby nie sú možné, ak bude dodržaná ústava článok 113, článok 115, úprava z 2011, článok 105. Viete k tomu niečo povedať? Ja neviem.
Ja neviem, ako, na čo myslí poslucháč, ale tak pozrite, na predčasné voľby by muselo byť 90 hlasov. Hej? No, v Česku, Český ústavný súd napríklad rozhodol, tedy keď sa skratilo volebné obdobie, že teda to nie je možné, že oni teda odhlasujú a tak ďalej. Myslím, že to bolo ešte za Parovka, už sa nepamätám presne, akože musí sa dokončiť volebné obdobie a že nie je takto možné. Je iná otázka, ako by na to reagoval Slovenský ústavný súd. Pokiaľ vymyslíte na článok 115, odsek 3, tak vymyslíte na to, že by teda vláde bola vyslovená nedôvera. No, vymyslite na tú novelu ústavy, ktorá bola zakomponovaná do odseku 3 článku 115 z Radičovej vlády, vtedy, keď išlo o Euroval a Dzurinda s Ficom sa dohodli a povalili de facto Radičovej vládu cez Sulika a prijala sa novela ústavy, že vláda, ktorá dostane nedôveru, že funguje ďalej pod kuratelou prezidenta de facto. No a tak to by išlo ale o vládu bez dôvery a bez programu. Lebo by išlo o vládu, ktorá musí dosluhovať, hej, ako dočasná vláda do parlamentných volieb. Ale išlo by o vládu bez dôvery a bez programu, pretože vláda, ktorá by teraz dostala nedôveru, tak už nemá ani program tým pádom. Hej?
Dáme si ešte,
ale išlo by o dočasnú vládu.
Ešte jednu otázku, veľmi dôležitú považujem. Potom si dáme prestávku. Je to bývalý operačný dôstojník. Aj to znamená človek s vedomosťami, ako funguje polícia. A chce sa spýtať pána doktora, ako je možné, že na mieste činu vraždy Kuciaka nebol privolaný znalec súdneho lekárstva, ale len obliadajúci patológ. A tvrdí, alebo pýta sa, či sa nejedná zo strany orgánu policajného zboru, ktorý viedol úkon na mieste o trestný čin marenia spravodlivosti a zneužitia právomoci verejného činiteľa z nedbanlivosti, a tvrdí, že ak by toto on za svojej kariéry urobil, tak na druhý deň už nie je v uniforme, pretože by ho veliteľ jednoducho vyhodil.
No, nemám také informácie, o ktorých rozprávate.
Novinári to písali, že tam nebol, že tam bol len obliadajúci patológ a nebol tam privolaný znalec súdneho lekárstva.
No tak ako sú určité mechanizmy, procesné postupy, zákonné, ktoré treba dodržiavať. A keď neboli dodržané, tak ako to nie je v poriadku. Samozrejme, že to môže viesť až k takým záverom, aké povedal poslucháč.
No, lebo ak náhodou, lebo ak sa to dostane pred súd, ktorý rozhoduje podľa zákona, tak vzhľadom na to, že došlo k pochybeniu.
No, tak samozrejme, to by bolo na prospech páchateľa.
Na prospech páchateľa.
Keby teda bol vypatraný páchateľ a nezadokumentovali sa určité dôkazy, tak to by bolo. Hej. Tak to máte také isté veci, ako keď išlo o vraždu Válka, že na mieste tam činu bol pán Lipšic, hej, ako minister vnútra, čo tam nemal čo hľadať. A teraz obhajuje jedného z vrahov, akože obžalovaného jedného z vrahov ako advokát. Hej. No a tu si zoberte zase, že pán Lipšic okamžite zastupuje poškodených. Hej. Už zastupuje. No tak ako, to sú také divné súvislosti, ktoré ako treba vnímať už teraz. Hej. A napríklad pán Lipšic bol aj na ohliadke mesta činu, pokiaľ išlo samovraždu bývalého podpredsedu Majchráka. Ja tam takisto nemal čo hľadať. Tak to, tu, viete, tu si niekto, to nie je len pán Kaliňák, ale aj pán Lipšici ako sprivatizovali funkcie. Oni si myslia, že určitá funkcia im dáva etabláciu aj na nezákonné postupy, lebo sú momentálne pri moci. Pán Lipšic z inšpekcie urobil to, že keď si ju Kaliňák 2007 zobral pod ministerstvo vnútra, on pod osobné velenie si ju zobral 2010 opatrením. A Kaliňák na tom zotrval až do dnešného dňa.
Áno.
Hej, tak ako tu vidíte. A to je jedno, hej, či z jakého politického spektra to je.
Dobre, takže dáme si prestávku. Po prestávke budem pokračovať ďalej. On m'a toujours dit qu'en chantant avec son cœur on faisait chanter le monde et je crois bien que c'est vrai car dès que je chante cet air-là je ne sais pas très bien pourquoi tous les enfants chantent avec moi en travaillant, en s'amusant et quelquefois même en dormant. Prendre en cœur et j'ai un petit coup au cœur quand les enfants font la la la. Je me revois comme autrefois sur les bancs de mon école, c'est la fête autour de moi. La 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 Takže už sme tu po prestávke. Pozrieme si, aké nám prišli otázky. Dobrý večer, bol som väzobne stíhaný, požiadal som sudcu o pripravné konanie o ustanovenie obhajcu, do väzby som bol zatý 12.5., predtým bola obmedzená osobná sloboda 10.5. a v ten deň mi bolo znesené obvinenie. Obhajca mi bol ustanovený 12.5., ale obhajcovi bolo moje obvinenie doručené 16.5. A tak ďalej. No, otázka, prinie lehota na podanie sťažnosti obhajcovi samostatne od dňa, kedy mu bolo rozhodnutie doručené, alebo prinie lehota odtedy, kedy je uznesenie doručené obvinenému? Taká komplikovaná právna otázka.
No, presne, lebo teda tam nevieme, či bola asi bola tam hneď povinná obhajoba, čiže obhajcu mal mať hneď okamžite. Buď, ale tam môžu byť veci, že si nezvolil, dali mu lehotu na zvolenie obhajcu, on teda nezvolil si, potom ho ustanovili, ale v zásade aj obhajca má lehotu na podanie uznesenia proti uzneseniu o vznesení obvinenia aj proti
čiže zase ako vždy, pokiaľ nevieme okolnosti,
súvislosti, lebo
tak ťažko rozhodnúť. Dobre.
Ale musí mať teda plynie mu samostatná lehota obajcov.
Dobre, máme telefón. Dobrý deň, ste vo vysielaní.
Dobrý deň, dobrý večer, nie?
Dobrý večer.
Dobrý večer. Chcel by som pánom doktorovi Arabinovi položiť aspoň jednu, dve otázky, až to dá.
No, kľudne ste vo vysielaní.
Poslucháč z Hornej Nitry.
No, hovorte.
Haló, dobré ráno. Pozdravujem vás, pán redaktor. Aj pána Harabina. Viete čo, ja by som chcel si mi vysvetliť, ja som obyčajný človek. Prosím vás pekne, jak sa doloboval za toho pána s tým najvyšším stupňom utajenia Jasanči, ak sa volá. Kto za ňa loboval, kto ho tam schválil alebo navrhoval, alebo nejaká komisia, čo to boli za ľudia, či by sme nemohli vidieť tie mená. Však toto nie je normálne, však Fico by mal byť trestaný, že ohrozil bezpečnosť štátu, občanov.
No, pozrite, pokiaľ ide o bezpečnostnú previerku, hej, tak tu udeluje Národný bezpečnostný úrad a tam je celá procedúra s tým spojená. Jednak tým, že tam sa musí dať žiadosť, tam sa vyplňuje dotazník, hej, potom je tam, oni si zisťujú sami informácie, potom sú tam rôzne pohovory, viem to, lebo ja, i keď som nepotreboval bezpečnostnú previerku ako sudca, lebo trestný sudca som mal prístup na všetky spisy z akéhokoľvek utajenia prístup, hej, ale keď som išiel na ministra spravodlivosti, tak zámerne som si sám ja vyžiadal bezpečnostnú previerku, hej, takže viem tú procedúru, aká je s tým spojená. Čiže toto zase nebolo v rukách Fica, pokiaľ ide o to, či dostal bezpečnostnú previerku alebo nie.
To znamená,
to je
že
jedna vec. Potom druhá vec je schvaľovacia mašinéria na člena tej bezpečnostnej rady, a respektíve tajomníka, ktorý mal vykonávať pán Jasana. To už je tam v podstate v pôsobnosti, si myslím, že premiéra, hej. Neviem presne, kto toho tajomníka menuje, či to premiér menuje, alebo bezpečnostná rada ako taká. Ale predtým, než sa mohol stať tým tajomníkom, musel mať tú bezpečnostnú previerku.
Tam treba ale povedať jednu vec, a veľmi dôležitú. Veľa ľudí sa odvoláva na informácie z médií. To znamená, že médiá vytvorili určitý obraz o tom, že tento človek je bezpečnostným rizikom. V skutočnosti je všetko záležitosťou toho najvyššieho bezpečnostného úradu, ktorý vyhodnotí, či to skutočne to riziko je, a evidentne žiadne nebolo, pretože by nemohol mať tú previerku.
Ja neviem, aké súvislosti, ale vidíte, hej, to, čo sa stalo. Hej, tu na tých Talianov, ja neviem ani, jak sa volajú a tak ďalej. Ale veď tí Taliani tu podnikajú už 20-30 rokov, nikomu to nevadilo. Naraz teraz sa začali okolo to. Ja tým nechcem obhajovať, hej, Talianov, keď majú nejakú trestnú činnosť, alebo alebo dostávali dotácie, hej, alebo prideli, ktoré nemali. To ja nechcem schvaľovať, len tu vidíte, niektoré veci sa účelovo vyťahujú. Hej, hoci tu sú prítomné už dlhodobo. Ale to ako neznamená, hej, že by moje vyjadrenie smerovalo na obhajobu niekoho alebo niečoho, lebo nepoznám tie súvislosti.
No a druhá
ešte sa môžem opýtať, prosím vás pekne, nebolo by na mieste, keby nejaký šikovný novinár sa opýtal pána prezidenta, či, keď už takto veľa vravne to všetko riadi, či sa stretol s tými štyrmi rodinami vo východe osobne, prípadne obchodne, a nebolo by touto otázku dať všetkým ministrom a všetkým štátnym tajomníkom, aby sme vedeli, kde je ten najväčšie hnoj?
No, veď hovoríte bezpečnostná rada štátu. A má pán Kiska bezpečnostnú previerku? Má? A je daňový krim? Nemá, lebo viem, že nemá. A menuje sudcov, hej, všeobecného súdnictva, ústavného súdu, a nemá bezpečnostnú previerku. No tak vidíte. Tak vidíte, koľko medzier tu je v ústavnom, právnom a legislatívnom poriadku.
Viete čo, ďakujem, môžem ďakujem vám, budem vás počúvať, ale u nás v Poprivnici a v okolí sa vypráva,
no.
Ale čo sú to, či sú to len nejaké keci, že s touto, kde mám napísanú, pánu Srečnou Troškovou, či nechodili oni do tých čerenian, tí naši vládne činiteľa, že aj na obed helikopterov. Nepočuli ste také šuškandy?
Tak ako to sa treba Erika Tomáša opýtať. On bude vedieť. lebo tento tam riadil a raz aj sa mi dostala taká informácia, kde to premiéra odfotografovali po slovensky, kde si v Chorvátsku s nejakou mladou dámou, a to údajne bola robota Erika Tomáša, ktorý to odfotil, a on potom to predal údajne to predal plus 7 dní a potom to akože zahladzoval plus 7 dní, tak tam sa robia takéto šachy, rozumiete? No, ako také stupidity, ale to sú rečičky, no tak ako také rečičky môžu byť aj s Tročkovou.
Dobre, ďakujeme za zavolanie.
Ja vás počúvať, príjemný zbytok večera, budem vás dobre počúvať.
Okay.
Dovidenia.
No, ale ja si myslím, že ešte raz treba zdôrazniť jednu vec, že ktorá uniká mnohým poslucháčom. Dostať bezpečnostnú previerku nie je jednoduchá vec. Znamená to, že ste bezúhonní, že nemáte žiadne styky so žiadnym kriminálnym nejakým pozadím, nemáte nič na rováši, máte čistý register a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Pán Harabín má bezpečnostnú previerku.
Rozhodne sa preveruje táto osoba fakt ako detailným, áno, hĺbkovým spôsobom, lebo to viem, však ako ja som ju nepotreboval, ale som si ju zámerne dal, a potom, keď robil na mňa intrigy, pán Lipšic z Osadikyho vykonštruovaným písomným rozhovorom, hej, a začal kričať, že preto Harabi nemá bezpečnostnú previerku. A ja som na druhý deň mu donesol bezpečnostnú previerku. Hej. No. A doteraz preto pán Lipšic nepustil prejav, hej, teda magnetofónovú pásku Harabin Sadiky, lebo potom by musel pustiť magnetofónový prejav Grendela, hej, lebo Grendel hral, Grendel robil Sadikyho v Markíze. Čiže Grendel alias Sadiky. On prerozprával rozhovor. Ano. Jeho Grendel. Čiže môžete kľudne rozprávať Grendel alias Sadiky.
Zaujímavé súvislosti. Máme ďalší telefón, áno, ste vo vysielaní, počúvame.
A ten ešte teraz, že prerušujem poslucháča, ten teraz robí tiež s Matovičom revolúciu. Fúr stojí alias Sadiky Grendel za Matovičom, keď majú tlačovky a prevrat chcú robiť, hej? Alias Sadiky Grendel.
Áno?
Dobrý večer.
No, dobrý večer, prepáči, že som vás prerušil.
Nie, nech sa páči, pán doktor. Ja by som tak trošku suchšie a nie tak šťavnato ako predrečník môj, nebudem klebetiť, ale poviem také teoretické fakty. Práve toto, čo ste povedali v relácii, že ľudia si vytvárajú obraz na základe toho, čo médiá napíšu, a ten obraz je častokrát na úplne inom pole, než ako to oni udávajú. Moje meno je Zuzana Tománková-Miková, takže dobrý večer vám.
Dobrý večer. No, večer. To máte pravdu, večak ako vyplával na povrch, hej, Lipšicové stádo, ako títo ľudia sú schopní klamať v médiách mainstreamových. Čierneho urobia biele,
Ej, veď to na vlastnej skúsenosti to viem, však o mne 15 rokov špinia a píšu nepravdu a nehambia sa za nič.
No, on asi iba rok a pol, ale myslím si, že to iné asi ani nebude. Ale ja sa chcem vrátiť technicky k tej otázke toho hľadajúceho lekára.
No.
Niekedy v 2005 až, alebo 2006, myslím na prelome 2005-2006, prechádzali ohliadky mŕtvych pod agendu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Viem to úplne presne, ako to prebiehalo, pretože som vtedy bola riaditeľkou jednej regionálnej pobočky, keď úrad vznikol. Takže som zodpovedala za Trnavský kraj a tento región, aby tie ohliadky sa preklopili a prešli pod úrad plynule. Odvtedy, dovolím si kriticky poznamenať, táto situácia zostala nedoriešená administratívno-právne a zbytočne podľa mňa aj súdniari sa budú ozývať a všetci budú teraz kritizovať políciu, čo mala robiť, ako mala robiť. Nech vám ukáže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ako sú ohliadky zabezpečené. Nech ukáže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde majú policajti zoznam súdnych lekárov, ktorých môžu prizývať ktorúkoľvek dennú nočnú hodinu k takýmto tragickým udalostiam. Nech povedia, ako sú vyškolení lekári, ktorí robia ohliadky. A konkrétne viem, na tejto konkrétnej ohliadke bol lekár, ktorý má atestáciu z patológie. Čiže nebol to ani očiar, ani psychiater, ani nikto iný. To znamená, že tento lekár sa pravidelne vo svojej praxi stretáva s mŕtvým ľudským telom. Samozrejme, že súdne lekárstvo je niečo iné, lebo vie zabezpečovať stopy, vie presnejšie určiť dobu smrti a podobne. Avšak, presne ako hovoril policajný prezident, kriminalisti sú na to, že sú vyškolení, aby tieto stopy vedeli vyhodnocovať, zaisťovať a následne telo, ktoré je ohliadnuté, je určite expedované na súdno-lekárskú pitvu, kedy tú pitvu vykoná ten súdny lekár, čiže on potom následne aj môže stanoviť oveľa presnejšie hodinu, alebo teda čas úmrtia. Takže v tomto prípade jednostranne sa to interpretuje tak, že to bolo pochybenie polície. Ja mám za to, že policajti robia v katastrofálnych podmienkach, čo sa týka zabezpečenia tohto supportingu pre ich služby a nebolo by dobré všetku vinu váľať na policajtov a vlastne ľudia ani nevedia, či tá ohliadka ako bola urobená, či bola urobená správne alebo nie, ale už zase sa tu nakonšpiruje a samozrejme konšpiruje sa takým spôsobom, ako to vyhovuje terajšej opozícii. Toto sa mi nepáči a som veľmi rada, že ste mi dali priestor na to, aby som mohla povedať pohľad z druhej strany.
Samozrejme, že treba vety objektivizovať, aká je realita, hej, no ten stav, že by sa na ohliadku mal dostať očiar, hej, alebo ušiar, tak to je nie v poriadku. Pamätám sa, o tom rozprával aj doktor Janco, hej, z tej asociácie súkromných lekárov, hej, to, lebo to by bola anomália.
Áno, ale takto
to... Ale za to nemôžu policajti. To, ako, o tom sa niečo baviť. Ako, to máte absolútnu pravdu. Hej. To už je vec, ktorá anomálne vstúpila do týchto procesov tam, že sa dostane ušiar alebo očiar. To fakt nie je záležitosť polície.
Áno, a ešte sa pýtam, kde je Dominus Litis a kde je prokurátor aj v iných násilných smrtiach. Chce mi niekto povedať v tejto krajine, že pokiaľ by sa revidovali úmrtné listy a sú tam násilné smrti, že ku každej príde súdny lekár. Ale. Určite nie. A prečo jedna smrť je dôležitá a druhá smrť nie je dôležitá v tejto krajine? Veď predsa my hovoríme o ľudských právach a o nediskriminácii. Vy si myslíte? Vy asi nie. Ale niekto z opozície si môže myslieť, že iná násilná smrť iného človeka je menej dôležitá? Že ten iný človek nemal niekoho, kto ho miloval a kto za ním plače?
Presne ako hovoríte, veď preto ma šokovali vyjadrenia, hej, pána Čižnára, ktorý na druhý deň urobil tlačovú konferenciu a povedal, že keď sa preukáže, že išlo o smrť novinára v súvislosti s jeho prácou, že rozputá peklo.
a na druhý deň horel daňový úrad. Hej. On je povinný rozputať peklo pri každej násilnej vražde, alebo každá vražda ktoréhokoľvek človeka si vyžaduje zo strany orgánov činných v trestnom konaní vrátane čižnára úplne rovnaký prístup, či je to bezdomové, či to je školník, či to je novinár, hej, či to je sudca, či to je prokurátor, či to je policajt, hej, či to je učiteľ alebo lekár.
Hovoríme...
Presne tak, ako ste povedali. Hej, tak toto bolo trapné, čo produkoval tu na Čižnár.
Z hľadiska mojej profesie sa nebudem vyjadrovať k vyjadreniam pána generálneho prokurátora, pretože by to na mňa mohlo veľmi tvrdo dopadnúť, ale...
No je to mediálny hráč, hej, veď to vidíte, že to urobil iba mediálne, aby sa zapátil časti mainstreamového spektra a politikom, hej, pretože toto nemôže urobiť profesionál. Hej, to nesmie urobiť. Preto toto otvorene hovorím. Hej, veď toto nie je prokurátor, ale to je mediálny zástupca na úrade prokuratúry.
Ja to vrátim do tej ľudskej podoby naspäť. Tvrdím, že v tejto krajine sa príliš veľa hovorí o ľudských právach, ale ja v mojom 53-ročnom živote si nepamätám také masívne šliapanie po ľudských právach, akého som svedkom dneska. Želám vám veľa úspechov.
Ďakujeme za zavolanie.
Žiaľ, vo mnohých smeroch máte absolút. Žiaľ.
Ďakujem. Žiaľ. Pekný vec.
Žiaľ. Aj vám. Majte sa krásne. Do počutia. Takže to bola myslím, že celkom dobrá vložka, ale aspoň vidno, že skutočne je to živé vysielanie, dávame priestor každému. Pokiaľ niekto tvrdí, že Harabin si robí propagandu, každý si môže zavolať a treba vyvrátiť, čo tu tvrdí a nejakým spôsobom komunikovať. Je to živé vysielanie. Takže poďme ďalej na otázky. Kiska po návrate zo Spojených štátov neinformoval o svojej návšteve Sorosa. Stalo sa tak až po zverejnení v nemainstreamových médiách. Konkrétne som to bol ja, čo to zverejnil. O čom dnešný mainstream mlčí, to je závažný moment. Kiska priznal návštevu až po opakovaných dotazoch. Môže prezident zamlčiať svoje aktivity počas oficiálnej návštevy inej krajiny?
No, je to samozrejme tragédia, hej, ale keď zoberete si tento prešľap, tento prestupok, hej, ktorým samozrejme demonstroval lokajské postavenie nie svojej osoby, ale Slovenskej republiky vo vzťahu k nejakému finančnému oligarchovi, ale z jeho pohľadu, z pohľadu jeho osoby, takýto prešľap je čo v porovnaní s tým, že je daňový kriminálnik, hej? Že nezaplatil volebnú pokutu, hej? Že je to známy úžerník, že je načelníkom pozemkovej mafie v Poprade, hej, s tými pozemkami, veď tam vychádzajú rôzne veci na povrch, keď ich hovorí, že chcel kupovať pozemok na výstavbu rodinného domu, tak ako prečo takú veľkú sumu, hej, týchto pozemkov z hľadiska rozlohy, ale žiadna výstavba tam nebola plánovaná a tak ďalej. Hej. Čiže samozrejme, že máte pravdu, hej, že to dostáva do polohy negatívnej Slovenskú republiku, ale to je len charakteristické pre neho ako pre osobu Kisku, hej, že tu nás už nemôže prekvapiť nič a skôr preto musí sa tak správať, pretože oni tí, ktorí ho dostali do pozície prezidenta cez rôzne financovanie, ho majú za lokaja a musí ich počúvať, pretože by ho automaticky takým istým spôsobom Majdanovým dali dole, ako robia teraz vo vzťahu k tejto vláde, atypickým, neprávnym spôsobom.
Áno, máme telefonát, takže telefonát, haló, počujeme sa.
Dobrý večer. Chcel by som sa spýtať otázku pána doktora Harabina. Pán prokurátor Špírko údajne podal trestné oznámenie za trestný čin sabotáže podľa paragrafu 317 trestného zákona. ktorého dikcia je, že kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obrany schopnosť Slovenskej republiky zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie a tak ďalej, dopustí sa takto trestného činu. Ja si myslím osobne podľa svojich znalostí, že tento trestný čin je poruchovým trestným činom a to, čo tvrdí pán Špirko, že malo údajne dôjsť k sabotáži, tak som názoru, že by muselo nastať k nejakému poruche alebo poškodenia ústavného zriadenia. Čiže toto jeho tvrdenie a trestné oznámenie ja považujem absolútne za výsmech a proste účelovú kredit pre pána Matoviča a pre seba. A aký má názor na to pán doktor Harabin?
Dobre, ďakujeme za zavolanie.
Ja mám asi rovnaký názor ako vy, hej, perfektnú analýzu právnu v tomto smere urobil doktor Hlbočan, advokát, jeden ako z kvalitných advokátov aj na úseku trestného práva, však to je skúsený advokát už asi vyše 70 ročný. A v interviu s novinárom Dáňom a tam do detailu rozobral v podstate odbornú nespôsobilosť pána Špirka, hej, z pohľadu tohto obsahového podania trestného oznámenia. No a to, tu zase vyvstáva otázka, hej, že z prokuratúry vyšla taká informácia, ale to novinári by sa mali pýtať, hej, aj generálnej prokuratúry, aj pána Špirka, že dvakrát neprešiel psychologickými testami, keď išiel na špeciálnu prokuratúru. Takže možno rozprávam niečo notoricky známeho, ale ja netvrdím, že táto informácia je pravdivá. Novinári by cez infozákon mali potom ísť, či je to pravda, lebo potom by sme sa skutočne dostali do polohy takej, akej bol niekedy Serbín, hej, a bolo preukázané, že bol duševne chorý a bol na to aj znalecký posudok. A je na to znalecký posudok a ešte dokonca teraz niekedy s ním robí intervíja alebo pol roka dozadu, keď sa robili zrušené amnestie, Závodský, hej, v Radiu Express s človekom, ktorý je na invalidnom dôchodku a má takýto znalecký posudok. Takže ja hovorím, netvrdím niečo, také šumy sú a preto novinári by aj s Matovičom mali ísť potom a zistiť, hej, ako to bolo s tými psychologickými testami.
No, takže tak. Dobre, posledná otázka, tak rýchlo. Požiar budovy súdu v Košiciach a Kiskové daňové podvody, pýta sa Jan, či to môže mať nejaký súvis.
Ja neviem, či to má súvis, no ale tak ako, ja si kladiem otázku tu ako poslucháč, hej, tak ako pán Čižnár s veľkou vehemenciou hovorí, že rozputa peklo a na druhý deň horí daňový úrad. No tak ako, ja sa pýtam, ako to vyšetril pán Čižnár, alebo nech ako vyvráti, hej, tú svoju pekelnosť s tým teplom, čo bolo na streche daňového úradu.
Dobre, to bola posledná otázka a posledná odpoveď dnešnej relácie o práve s Harabinom. Lúčia s vami Štefán Harabin, súdca Najvyššieho súdu.
Dobrú noc.
Od mikrofónu Juraj Poláček. O týždeň sa opäť stretneme pri relácii. Do počutia, dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.